Jehovovi služobníci majú množstvo práce. Zúčastňujeme sa na kazateľskom diele, navštevujeme kresťanské zhromaždenia a študujeme Bibliu a publikácie od triedy verného a rozvážneho otroka. To všetko si vyžaduje čas a úsilie. Okrem toho rodičia, najmä otcovia, majú od Boha zodpovednosť starať sa o duchovné, citové a telesné potreby svojich rodín. Vo väčšine prípadov sa nám darí tieto veci zvládať i napriek tomu, že žijeme v zlom systéme, ktorý kladie veľký dôraz na hmotné ciele. Je to však sústavný boj. Ježiš zdôraznil, že na to, aby sme boli ako kresťania úspešní, bude potrebné intenzívne úsilie. Ale keďže máme toľko práce, nesmieme pripustiť, aby nás to unavilo alebo skľučovalo. Každodenné starosti by mohli veľmi rýchlo utlmiť našu horlivosť a ocenenie pre teokratické činnosti. Niektorí bratia a sestry možno dovolili, aby sa určité oblasti ich služby Jehovovi stali pre nich akousi rutinou. Pre našu nedokonalú ľudskú povahu by sme mohli nevedomky zaujať polovičatý postoj voči našej posvetnej službe. Určite nechceme, aby sa nám niečo také stalo. Dedičstvo, ktoré nám zveril Jehova, je príliš cenné na to, aby sa stalo pre nás niečím všedným. Všimnime si, ako jedna rodina Jehovových svedkov urobí patričné kroky k tomu, aby si uchovala ocenenie pre duchovné dedičstvo, ktoré všetci máme.
Mária, už som tu.
Ahoj, miláčik.
Zdá sa, že si mala dnes veľa práce.
Čistila som kuchynskú linku. Už som skoro hotová. Čo bolo dnes v práci?
V práci bolo všetko v poriadku. Ale po práci, to je už horšie.
Čo sa stalo? Nie je niečo v poriadku?
Ale nie, nič sa nestalo. Iba som zažil takú trápnu situáciu. Kde sú deti?
Marek je vo svojej izbe a robí si domáce úlohy. Zuzka je vonku so starým otcom. Môžeme sa pokojne porozprávať. Povedz, čo sa stalo?
Práve som sa chystal odísť z práce, keď za mnou prišiel šéf s nejakou pracovnou otázkou. Vieš, dôveruje mi a tak necíti potrebu pozerať mi stále na prsty. Vlastne sa málo kedy vidíme. Kde som ho videl v podstate prvýkrát, odkedy sme sa vrátili z oblastného zjazdu pred 2 týždňami.
Takže nebol spokojný s tvojou prácou? Alebo s niečím iným?
Nie, nič také. Šéf je s mojou prácou vždy spokojný a veľmi mi vychádza v ústrety, keď chcem voľno na oblastný zjazd. Každý rok mu hovorím, aké sú pre nás tieto veľké kresťanské zhromaždenia dôležité a ako veľmi sa z nich tešíme. Dnes prvýkrát dokonca prejavil o zjazd určitý záujem.
Naozaj? No to je výborné. Chcel vedieť...
Ale teraz ti poviem, čo bolo ďalej. Opýtal sa ma, aký bol zjazd. Povedal som výborný. Znova som mu poďakoval za to, že mi dal voľno. A potom si sadol a povedal. A teraz mi povedzte, Peter, 3 dni školenia. To je množstvo informácií. Ako ich využijete? Mária... Cítil som sa, v tom momente som mal jednoducho okno, proste som nevedel.
Čo si nevedel?
Skrátka som nemohol nájsť hodnú odpoveď na jeho otázku. Bolo to také trápne. Celé roky mu hovorím, aké sú pre mňa zjazdy dôležité a teraz som túto príležitosť nedokázal využiť ani len na to, aby som mu vydal dobré svedectvo. Odpovedal som mu niečo všeobecné a povedal som mu, že sa ponáhľam domov. Bolo to hrozne trápne.
Peter, nepripúšťaj si to tak veľmi k srdcu. Bol si jednoducho zaskočený. Práve si sa chystal odísť. Možno budeš mať ešte príležitosť.
Neviem, Mária. Problémom je, že o tom, čo sa hovorilo na zjazde, mám len hmlistú predstavu.
No, z tohto zjazdu nemám najlepšie poznámky. Ale ak sa o tom trochu porozprávame, určite si spomeniem na niečo, čo by si mu mohol zajtra povedať.
Pamätáš si, keď sme boli mladší? Aj keď boli naše deti malé, boli sme počas zjazdu veľmi nadšení. A boli sme takí disciplinovaní, že sme sledovali každé jedno slovo, ktoré odznelo z pódia. Robili sme si poznámky a po ceste domov sme sa rozprávali o myšlienkach zo zjazdu. Zdá sa mi, že naše ocenenie pre duchovné veci sa akosi zmenšilo.
Otci, mami, pozrite sa, čo som dostala od starého otca. Nie je nádherná?
Vítaj, starý otec. Ako sa máš?
Ďakujem, celkom dobre. A čo pán domu, ten ma nepríde pozdraviť?
Ach, prepáč, starý otec. Som rád, že si prišiel. Práve som hovoril Márii o tom, ako by sme mohli, keby sme si nedávali pozor, začať považovať niektoré teokratické opatrenia za samozrejmé.
Starý otec, mal si niekedy pocit, že uctievaš Jehovu akosi mechanicky alebo rutinne?
Pozri, Mária, som pokrstený už 55 rokov. A za tie roky som mal svoje lepšie i horšie obdobia. Niekedy to boli krátke obdobia únavy. Áno, boli chvíle, keď som stratil čosi z môjho počiatočného zápalu. Ale celkovo som sa vždy snažil zachovať si v službe Jehovovi vedomie naliehavosti.
Mne sa zdá, že si mal vždy taký pozitívny postoj. Bol si pre nás všetkých povzbudením, najmä keď zomrela mama. Máš takú silnú vieru v Jehovu a vo vzkriesenie.
Ale pozitívny postoj nevzniká len tak náhodou. Vyžaduje si úsilie. Vyžaduje si činorodý prístup. Musíme používať svoju silu rozumu a neustále sa duchovne kontrolovať, aby sme nestratili ocenenie pre naše duchovné dedičstvo.
To je pravda. A myslím si, že niektorí z nás sú trochu pasívni v boji proti únave a duchovnej letargii. Otec, páči sa mi ten výraz. Duchovné dedičstvo.
Čo si pod tým vlastne predstavuješ?
Pre mňa znamená dedičstvo niečo, čo rodičia odovzdávajú svojim deťom, či už je to hmotný majetok, spôsob myslenia, kultúra, jazyk alebo niečo iné. Aj náš otec Jehova dáva dedičstvo svojim ctiteľom.
To je pravda. Našim duchovným dedičstvom je drahocenný vzťah s Jehovom a životodárne dielo kázania dobrého posolstva. Výsada patriť k Jehovovej pozemskej organizácii a čistý jazyk pravdy. Všetky tieto duchovné veci tvoria dedičstvo od Boha, ktoré si musíme ceniť a aktívne ho chrániť. V určitom zmysle musíme byť ochotní zaň bojovať, aby sme ho nestratili. Mali by sme si rozvíjať a uchovávať intenzívnu horlivosť pre duchovné veci.
Peter, asi by sme sa v krátkom čase mali o tom porozprávať v kruhu celej rodiny, aj s deťmi.
Mohli by sme začať hneď teraz, ak majú všetci čas. A môžeme si to rozobrať potom aj na našom rodinnom štúdiu budúci týždeň.
Hovorili ste, že sa chcete o niečom porozprávať aj s nami? A dobrý deň, starý otec. Prepáč, nezbadal som ťa.
Zuzka! Mohla by si prísť na chvíľku sem?
Peter, často myslím na vynikajúci príklad Jakoba a na to, ako sa veľmi snažil uchovať si duchovné dedičstvo. Nemohli by sme sa porozprávať o tomto príklade?
Určite áno, otec. Zuzka, Marek, ak máte teraz chvíľu času, rád by som sa vás niečo opýtal.
Som pripravený, ocko.
Rozprávali sme sa o tom, ako môže naše ocenenie pre duchovné veci časom zoslabnúť, ak si nedávame pozor. Práve som hovoril mamičke o jednej oblasti, v ktorej sa ja osobne potrebujem zlepšiť.
A mysleli sme pritom aj na vás, deti.
Neodpovedajte hneď, iba o tom premýšľajte. Nemáte pocit, že niektoré oblasti vašej služby Jehovy sa pre vás stávajú akousi rutinou? Myslíte si, že je potrebné, aby ste posilnili svoje ocenenie pre duchovné veci? Starý otec nám teraz povie niečo z príbehu o Jakobovi a potom by sme si radi vypočuli, čo si o tom myslíte.
Neviem, Peter, naozaj chceš, aby sme sa teraz tomu venovali?
Áno, chcem. Marek, prosím ťa, dones Bibliu.
Tak teda dobre. Poučenie z tejto správy je v tom, že by sme mali byť ochotní veľmi sa snažiť, dokonca bojovať o to, aby sme si uchovali a ochránili naše duchovné požehnania. Áno, naše dedičstvo od Jehovu. Započúvajme sa najprv do príbehu o Jakobovi. Jakob a Ezau boli bratia, dvojčatá. Obidvaja sa považovali za ctiteľov Jehovu. Ale len jeden z nich, Jakob, mal pravé ocenenie pre dedičstvo od Boha, kým jeho brat Ezau opovrhoval svätými vecami.
Čo povieš na môj nový luk, Pelek? Je skoro dvakrát silnejší ako ten starý. Pochybujem, že by s ním niekto odtiaľ to až po Gerár mohol bez ťažkosti narábať.
Vyzerá to veľmi dobrý a silný luk, Ezau.
Otec ma potrebuje, lebo prinášam jeho ústam zverinu. Je jasné, že keby to záviselo od môjho brata Jakoba, nikdy by nejakú nemal. Na, Jakob, skús, či ho napneš aspoň do polovice.
Určite by som to nedokázal. Nie som taký dobrý lovec ako ty, brat môj.
Príliš veľa čítaš. Za celé tie roky si mal dosť príležitostí ísť so mnou a naučiť sa loviť. Si dosť vysoký, dosť silný. Nikdy nie je príliš neskoro. Ozaj, nešiel by si so mnou zajtra na lukostreleckú súťaž do tábora chetitov? Uvidíš, ako so svojím novým lukom zahambím synov Elona.
Asi nie, Ezau. Mám veľa práce so stádami nášho otca a chcem ešte dočítať tieto zvitky. Vždy, keď premýšľam o tom, ako Jehova Boh požehnal mužov viery, ako boli Ábel, Enoch a Noach, naplňa ma to úžasom. A keď rozjímam o Božích sľuboch nášmu otcovi Izákovi a starému otcovi Abrahamovi, Ezau, máme také hodnotné dedičstvo od Jehovu. Mal by si...
Ach, teraz začínaš hovoriť ako naša matka Rebeka. Keby to záležalo na vás dvoch, nerobil by som nič iné, len by som posedával pri stane a čítal a počúval príbehy o našom dedičstve.
Pelek, asi by bolo dobré, keby si nás teraz nechal na chvíľu o samote.
Áno, môj pane, zavolaj ma, keď ma budeš potrebovať. Budem pri stádach.
Ezau, je dobré rozjímať o týchto veciach. Pripravuje nás to na to, čo pre nás Jehova chystá do budúcnosti. A znamená to oveľa viac, než len posedávať a čítať, ako hovoríš. Veľmi ma trápi, že venuješ tak málo pozornosti stádam nášho otca a tejto veľkej domácnosti sluhov a slúžiek a ich rodinám.
Prečo by som sa mal zaťažovať takou podradnou prácou, keď si ochotný robiť ty? Aj tak si vždy chcel byť prvorodený. Nevadí mi, keď sa chceš na ňo hrať, pokiaľ nie som pripravený prevziať otcovo postavenie rodinného patriarchu.
Byť prvorodeným synom Izáka nie je také jednoduché, ako to vykresľuješ, Ezau. A vedenie tejto obrovskej domácnosti je len malá časť toho, čo s tým súvisí. Je tu aj zmluva, ktorú náš Boh Jehova uzavrel s našim starým otcom Abrahamom a ktorú zopakoval nášmu otcovi Izákovi.
Stále hovoríš o tom sľube. Počul som to už tisíckrát. Zmluva, semeno, sľub.
Si neúctivý voči Jehovovi. Vôbec ťa nezaujíma zmluva a sľub?
Samozrejme, že ma to zaujíma. Ale nemusím rozprávať celý čas len o tom a stále o tom premýšľať. Venujem sa aj mnohým iným veciam. Nemaj obavy. Jedného dňa sa sústredím aj na zmluvu. A nespochybňuj moju lojálnosť voči Jehovovi.
Prepáč, Ezau. Ale zdá sa mi, že sa stávaš ľahostajným. Len si spomeň. Všetky národy zeme sa majú žehnať prostredníctvom Abrahamovho semena. Myslí na to, Ezau. Všetky národy. Ty si prvorodený. Ty si dedičom. Taká veľká zodpovednosť.
To všetko viem. A keď príde čas...
Ale čo robíš teraz, aby si si vytvoril blízky vzťah k Jehovovi? Vzťah, aký mali Abraham a Izák. Môže sa učiť o našom Bohu a o spôsobe, akým zaobchádza so svojimi služobníkmi, keď deň čo deň chodíš s lukom a šípmi do hôr. Môže sa učiť o našom Bohu a o jeho prikázaniach, keď tráviš toľko času medzi chetičmi.
Stačilo, Jakob. Ty si rob, čo ty chceš, ale ja si zariadím svoje veci podľa seba. Vždy si mi závidel právo prvorodeného a pokiaľ...
Nezávidím ti právo prvorodeného. Ale veľmi mi záleží na zmluve a na sľube nášho Boha Jehovu. Je to naše dedičstvo od Boha. Ezau, Daj si pozor, aby ťa tvoj ľahostajný prístup Božiemu sľubu nepriviedol až tomu, že by si pohrdol svätými
Božími vecami. Ty si daj pozor, Jakob, aby si nezašiel priďaleko.
Prosím ťa, Ezau, ak budeš ďalej prehľadať svoje povinnosti voči Jehovovi, ak budeš ďalej pestovať priateľstvo s Chetitmi, čo ti zabráni v tom, aby si si jedného dňa nezobral za manželku dcéru Chetitov? A nezavrhol svoje dedičstvo a dokonca neúctieval ich bohov?
Jakob, vráť sa k svojim zvitkom a nechaj ma na pokoji. Si taký nerozumný. Idem na lov. Pélek, poď sem. Môžeš sa vrátiť k zvitkom svojho pána.
Ezau, brat môj. Kedy sa naučíš ceniť si nádherné dedičstvo, ktoré si dostal od Jehov? Čo sa stane s Jehovovým sľubom, ak budeš pokračovať vo svojom sebeckom konaní? Kiež nám Jehova ukáže cestu.
Hoci Ezau vyrastal v bohabojnej domácnosti, začal pohrdať svätými vecami. V určitom období svojho života možno mal isté ocenenie pre svoje duchovné dedičstvo. Ale dovolil, aby sa iné veci, hmotné, dostali v jeho živote na dôležitejšie miesto. Časom nemalo právo prvorodeného v jeho očiach takmer žiadnu hodnotu. Jedného dňa Jakob varil nejakú kašu, keď Ezau prichádzal z poľa. Ezau bol unavený.
Chytil si nejakú zverinu, Ezau?
Nie, nechytil. Zomieram od hladu. Rýchlo, daj mi hlt toho červeného, tu toho červeného, lebo som ústatý.
Počkaj, Ezau. Čo mi dáš za tú kašu? Predaj mi najprv svoje právo prvorodeného a ja ti dám toľko kaše, koľko budeš vládať zjesť.
Skoro tu zomieram od hladu. Aký úžitok mám z práva prvorodeného?
Najprv mi prisahaj.
Ako hovoríš, nech je tak. Prisahám pred Jehovom, že teraz patrí právo prvorodeného tebe. Teraz mi daj tú kašu.
Ale skôr ako ti dám tú kašu, ešte jedna otázka. Uvedomuješ si, čo robíš? Vieš, že sa vzdávaš príležitosti byť Jehovovým nástrojom na splnenie jeho sľubu Abrahamovi? Že teraz zaujímam tvoje miesto ako dediš tohto sľubu?
Áno, áno. Nepotrebujem teraz počúvať celú históriu našej rodiny. Daj mi už niečo na jedenie.
Tu máš kašu, Ezau. A tu je chlieb. Nech sa deje Jehovova vôľa.
Za nejaký čas sa Ezau oženil s Chetitkami a stal sa potulným lovcom a bojovníkom, ktorý prechovával veľké nepriateľstvo voči svojmu bratovi dvojčaťu. Ezau stratil svoje duchovné dedičstvo. Na druhej strane Jakob si vybral manželku spomedzi svojho ľudu a ďalej prejavoval veľké ocenenie pre sväté veci. Jehova sám opakovane potvrdzoval Jakobovo zákonné právo prvorodeného. No v priebehu rokov musel Jakob často zápasiť o to, aby zostal v Jehovovej priazni a uchoval si svoje dedičstvo. Aj ako starý muž prejavoval hlboké ocenenie pre sväté veci. Práve pre Jakobovo veľké úsilie získať duchovné požehnania mu Jehova už ako 97-ročnému mužovi dal nové meno Izrael, ktoré znamená ten, kto zápasí alebo vytrváva s Bohom. Predstavme si teraz situáciu, keď Jakobova rodina odhalila, že Jakob dostal toto nové meno.
Otecko, kde si bol? V celom údolí Bystriny Jabok ťa hľadajú sluhovia a otroci. Tak sme sa o teba báli. Zostali sme hore celú noc a čakali sme ťa.
Ach, Opatrne. Som zranený. Prosím, choďte a povedzte svojej matke, aj Ráchel, že som prišiel.
Mamička! Ráchel!
Ocko, prečo krýváš? Spadol si? Ublížilo ti nejaké zviera?
Nie. Nie, moji synovia. Minulú noc.
Jakob, môj milovaný manžel, si v poriadku? Čo sa stalo?
Ach, Ráchel, neboj sa. Som v poriadku. To je iba môj bedrový klop. Bolí to. Ale neboj sa. Prišiel som peši až sem. Som v poriadku.
Obed! Bilha! Prineste pre všetkých mlieko a chlieb. Rýchlo!
Jakob, chlapci sa o teba tak veľmi báli.
Prosím, upokojte sa všetci. A sadnete si prosím a počúvajte. Hovorte potichšie, aby sme nezobudili Jozefa a ďalších maličkých. Musím vám niečo povedať. Obed, Bilha, prosím, zostaňte tu a počúvajte. Náš pán Jehova mi zmenil meno. Teraz som Izrael. A vy ste teraz domácnosť Izraela. Minulú noc som videl tvárou tvár Boha a predsa bola moja duša oslobodená.
Môj pane, prosím, vysvetli, čo znamenajú tvoje slova a prečo krývaš?
Stalo sa toto. Minulú noc, keď sme prekročili brod Jaboka, zostal som sám, neďaleko odtiaľto. Vtedy som uvidel muža, ktorý sa vzdialoval. Nebol to obyčajný muž. Jeho vzhľad bol ako vzhľad Božích anielov, ktorých som stretol predtým pri Machanajme. Povedal som si, tento raz nenechám aniela odísť odo mňa, kým najprv nezískam jeho požehnanie. Preto som utekal za ním a volal som na ňo. Ale on si ma nevšímal. Chytil som ho za rameno, ale vytrhol sa mi z ruky. Preto som ho mocne uchopil. Snažil sa mi vyšmiknúť. Obidvaja sme spadli na zem. Stále sa pokúšal vymaniť sa z mojho zovretia. Bál som sa, že ma nepožehná. A tak sme zápasili až do úsvitu.
Ale Jakob, ako môže 97-ročný mu zápasiť s anielom?
Neviem, Lea. V zápase sme sa kotúľali vo vysokej tráve. A raz sme dokonca takmer spadli do hlbočiny rieky Jabok.
Ach nie, Jakob.
Ja som ho iba stále držal a on sa snažil utiecť. Napokon sa len dotkol jamky mojho bedrového klbu a ten sa vyklbil.
Ach, ocko, to muselo bolieť.
Áno, Ruben, ale aj tak som ho stále držal. Bol som veľmi unavený a bedro ma veľmi bolelo. Bál som sa, že nakoniec mi ujde. Po takom silnom boji by ma mal anjel opustiť bez požehnania. Začal som plakať. Áno, plakal som, aby som si vyprosil priazeň pre seba a pre členov mojej domácnosti. Potom mi anjel povedal, nechaj ma ísť, lebo nastal úsvit. Na to som mu povedal, nenechám ťa ísť, kým ma najprv nepožehnáš. A tak mi povedal, ako sa voláš? Na to som povedal, Jakob. Potom povedal, nebudeš sa už volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s ľuďmi, takže si nakoniec získal prevahu. Ja som sa zasa spýtoval a povedal som, prosím, povedz mi svoje meno. On však povedal, prečo sa ma pýtaš na meno? S tým ma požehnal. Teda nazval som to miesto Peniel. Lebo tam som videl Boha tvárov v tvár a predsa bola moja duša oslobodená.
Ocko, poďme sa tam teraz pozrieť. Chcem vidieť miesto, ktoré si nazval Peniel.
Možno ten aniel je ešte tam. Možno aj mne dá nové meno.
Júda, Lévi, prosím, buďte ticho. Nech otec dohovorí. Chlapci, utíšte sa. Jakob, vlastne Izrael. Sme veľmi radi, že si v poriadku. A ďakujeme Jehovovi za požehnanie, ktoré si od neho dostal.
Áno, môj pane, vždy si mal hlboké ocenenie pre veci, ktoré súviseli s uctievaním Jehovu. Nikdy sa nevzdávaš. Preto ťa tak veľmi milujeme, Jakob.
Pamätaj, Lea, jeho meno je Izrael. Áno, ten, ktorý vytrval.
Synovia moji, Rúben, Simeon, Lévi, Júda, moja drahá rodina, Jehova nás požehnal, bude nás chrániť. Vy a vaši bratia budete svojim deťom a ich deťom odovzdávať veľké dedičstvo od Jehovu. Ale musíte byť ochotní vytrvávať s celou svojou dynamickou energiou. Lebo len tak získate prevahu a budete sa pevne držať požehnania od Jehovu.
Táto správa hovorí len o niektorých Jakobových ťažkostiach. Celý svoj život sa stretával s mnohými problémami. Ale pokiaľ išlo o uctievanie Jehovu, bol to muž dynamickej energie.
Ach, starý otec, toľko vecí som nevedela o Jakobovi. Nevedela som, že plakal, keď zápasil s anielom.
To je pravda. Nepamätám si, že by sa o tom písalo v prvej Mojžišovej.
Prečítať si to môžete v knihe Hozeáš. Áno, v Hozeášovi 12. kapitole 3. a 4. verši.
Ja to prečítam.
Dobre, Marek, prečítaj nám to.
Hovorí sa tu, Brúchu uchopil pety svojho brata a svojou dynamickou energiou zápasil s Bohom a bojoval s anielom a postupne získal prevahu. Plakal, tu je to. Hovorí sa tu, plakal, aby si vyprosil priazeň.
To ukazuje, že Jakob veľmi túžil získať toto požehnanie. Skutočne si cenil sväté veci.
Otko, ale hovoril si, že sa nás chceš na niečo spýtať.
Áno, Zuzka, aj teba, Marek. Obidvaja si dobre počínate v službe Jehovovi. Ty, Zuzka, si priekopnička a chodíš pritom do školy. To si vyžaduje dobrú osobnú organizáciu a disciplínu. A zvládaš to dobre. Marek, viem, že starší si cenia tvoju pomoc s mikrofónmi počas zhromaždení. A už ťa v sobotu ráno nemusím budiť, aby si išiel do zvestovateľskej služby. Tak ako Jakob, ceníte si svoje duchovné dedičstvo. Ale chcem vám položiť jednu otázku. Nemáte pocit, že niektoré oblasti služby Jehovovi ste začali vykonávať mechanicky alebo rutinne?
Myslíš tak ako Ezau, ktorý mal príliš nedbalý prístup k svojim zodpovednostiam?
Nie, nechcem ani teba, ani nikoho z nás prirovnať k Ezavovi. To bol extrémny príklad hrubej neúcty k svätým veciam. Ale keby sme si nedávali pozor, časom by sme mohli začať prejavovať nedbanlivý alebo ľahostajný prístup.
Viem, o čom hovoríš, otko, ale pokiaľ ide o mňa, myslím si, že mám dobrý postoj k duchovným veciam. Alebo vidíš u mňa nejaký problém?
Zuzka, ocko i ja si myslíme, že ako rodina by sme sa mohli zlepšiť. Možno sa dostatočne nesústredíme na zhromaždeniach. Možno neberieme svoje teokratické zodpovednosti dostatočne vážne.
Myslím si, že je to pravda. Vždy sa dá niečo zlepšiť.
Napríklad ocko si myslí, že mal pozornejšie sledovať zjazdový program. Ja si myslím, že by som mala byť usilovnejšia v dodržiavaní plánu môjho čítania Biblie. A ty, Zuzka, ako si na tom s úlohou, ktorú máš zajtra na teokratickej škole?
Mám už určitú predstavu, čo povedať. A dohodla som sa s mojou partnerkou, že si to vyskúšame zajtra po obede.
Môžem sa ťa spýtať, kedy presne si to chcete vyskúšať?
Keby si sa opýtal mňa, povedal by som ti, že si to vyskúšajú v sále kráľovstva 5 minút pred začiatkom zhromaždenia.
Marek!
A Marek, ďakujem ti. Ale teba som sa nepýtal. Zuzka, nechcem, aby si sa cítila zahambená. Ako si povedala, všetci sa môžeme v niečom zlepšiť.
Vieš, nie je to celkom tak, ako hovorí Marek. Úlohu si skúšam 30 minút pred začiatkom zhromaždenia. Máme dostatok času.
Pamätám si, ako by to bolo iba včera. To malé dievčatko má svoju prvú úlohu na teokratickej škole. Zuzka bola si tak dobre pripravená.
Ty si na to pamätáš, starý otec. Bola som veľmi nervózna, ale myslím, že rozumiem, čo mi chceš povedať. Dlho som naozaj brala svoje úlohy vážne. Už dlho vopred som si ich pripravovala. Musím pripustiť, že sa na svoje úlohy už nepozerám s takým vzrušením ako pred rokmi. To je jedna oblasť, kde som sa stala trochu nedbanlivou. Ale keď už hovoríme o nedbanlivosti, Marek, povedz im o svojich opätovných návštevách.
Ach, no, hovoril som Zuzke o niektorých ľuďoch, ktorí v službe prejavili záujem. V niektorých prípadoch, no, na niektorých myslím už celé týždňa a ešte som ich nenavštívil. Hoci som im povedal, že o niekoľko dní prídem opäť.
A ako sa na to pozeráš, Marek?
Viem, že kazateľské dielo je pridelením od Jehovu a beriem ho vážne. Ale myslím si, že by som mal byť trochu zodpovednejší, pokiaľ ide o moje obetovné návštevy.
Je veľmi dobre, že o tom hovoríme. Pomáha nám to uvedomiť si, že ak si nedáme pozor, naša horlivosť a zápal službe Jehovovi môžu ochabnúť. A keď si takýto sklon uvedomíme, dôležitou otázkou je, čo s tým môžeme urobiť?
Peter, čo keby sme o tom všetci popremýšľali a na ďalšom rodinnom biblickom štúdiu preskúmali niektoré oblasti, v ktorých by sme sa mali zlepšiť?
To je dobrý nápad. V tom prípade mám dnes večer čas na to, aby som si dokončila úlohu na zajtra.
Dobre. V rámci prípravy na naše rodinné štúdium si môžeme vyhľadať niektoré biblické texty. Napríklad tie v Zjavení o vlážnosti v službe Jehovovi. Text o zanietení duchom a uistenie Izajášovi, že Jehova obnoví našu dynamickú energiu a rozhojní plnú moc. Akýkoľvek materiál na tento námet je vítaný.
Dobre. Teraz musím dokončiť večeru. Zostaneš na večeru, starý otec?
Ďakujem, rád.
A ja si zatiaľ dokončím domáce úlohy.
Počkajte, chcem vám všetkým ešte niečo povedať. Som veľmi šťastný, že patrím do tejto rodiny. Rodina, ktorá miluje Jehovu, je ochotná robiť zmeny. A naozaj si cení duchovné dedičstvo, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, Jehovu.
Jehova je naozaj naším nebeským Otcom. A ako milujúci Otec je darcom každého dobrého a dokonalého daru. Čo nám Jehova dal? Pravdu z jeho slova, Biblie. Nádej na večný život a česť reprezentovať ho ako hlásatelia dobrého posolstva. To všetko je súčasťou nášho neoceniteľného duchovného dedičstva od Jehovu. Zo všetkých síl sa snažme zostať duchovne aktívni, zanietený duchom a oznamujme dobré posolstvo s horlivosťou. Tak ako Jakob, aktívne sa snažme získať požehnania od Jehovu a vzdorujme duchu apatie a ľahostajnosti. Áno, slúžme Jehovovi s dynamickou energiou a pevne sa držme svojho drahocenného vzťahu k Stvoriteľovi. Tak zažijeme hlboké uspokojenie, ktoré vyplýva z toho, že dávame Jehovovi všetko, čo je v našich silách.